Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны агляд асноўных падзеяў, рэакцыя на памілаванне забойцаў з Гомельшчыны. Дацкі праваабаронца распавядзе пра тое, як яго не ўпусцілі ў Беларусь. Мы пачуем, што гавораць калегі-артысты пра сённяшняга юбіляра Геннадзя Гарбука. Даведаемся, як людзі зарабляюць на грыбах і ягадах, а Зміцер Бартосік працягне знаёміць з бардам Ніянай Загарэўскай. Усё гэта на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а зараз падсумаванне галоўных сённяшніх тэмаў. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі.
З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае ўказанні там мягка абыціся. Гэта не добра, гэта парушае, на маю думку, прынцып незалежнасці суда пры разглядзе канкрэтнай справы. Калі б гэта быў пасыл кіраўніка дзяржавы аб тым, што ў нас у прынцыпе занадта жорсткія пакаранні, іх трэба ў прынцыпе рабіць мягчэй. А гэта іншая справа, гэта было б можна было б толькі вітаць. Дзіўна выглядае памілаванне. Люди ввогуле практычна не адбывалі пакарання. Не вытрымліваюцца прынцыпы крымінальнай адказнасці.
Франак у вячорку вынесены адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў – змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўніра Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы.
Гэта перадапошняе перад гаўптвахтай пакаранне – скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
Першы палітычны прызыўнік былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Дзмітэр Жалезнічэнка на два дні раней звольнены з войска ў запас.
Як я зразумеў з ускосных такіх сведчанняў, з ускосных крыніцаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель, таму яны вырашылі мяне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё як звычайна ў нас робіцца. Вось сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было.
На Менска абрынулася моцная залева. Пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў.
Будуць забаронены найхутчэй у бліжэйшы час продаж тавараў і рэалізацыя паслуг за валюту, што падвысіць як бы каштоўнасць беларускага рубля. З другога боку, гэна ўздаражае імпарт, таму што ў імпарцёраў узнікнуць праблемы з вывазам выручкі сваёй.
Утечка таксычнага рэчыва ў рыскім порце адбылася з беларускага кантэйнера, які прыйшоў з наваполацкага паліміру. Жыхары прылеглых раёнаў Рыгі былі эвакуяваныя. Экалогіі быў нанесены вялікі ўрон. Кантэйнер ужо вывезены за межы Рыгі. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Паводле Йенса Крыстыяна Люткіна, ніхто з супрацоўнікаў Менскага аэрапорту не мог патлумачыць па-ангельску прычыны адмовы. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі Геннадзю Гарбуку.
Гарбук увогуле істота незвычайная, неўрымслівая, это ўсабленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Гэта шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца.
Гэта было падсумаванне галоўных сённяшніх тэмаў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. 31 снежня 2008 году трое жыхароў вёскі Пухавічы забілі Мікалая Макарэвіча, якога падазравалі ў падпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Вярхоўнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з ізалятара і жорстка іх не караць. Злачынцам далі 3 і 5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што за групавое забойства крымінальны кодэкс прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Дзякуючы ўказу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Як каментуюць у Менску памілаванне Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу ў гэтым проста, прабачыце, такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць з людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Алтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба выходзіцца як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, установленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут вот, няма памілавання?
Гэта была пісьменніца Вольга Іпатава. Вы слухаеце Радыё Свабода. І мы працягнем пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Пасля выпуску навінаў мы працягнем маратон вольных студыяў. У серыі маратону вы пачуеце сёння паўтор гутаркі з паэтам Алегам Бембелем. Ён жа брат Мікалай, вядомы ў літаратурным свеце як паэт зніч. Ваша свабода, вынікі дня. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, які праходзіць тэрміновую службу ў войсках супраць паветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне. Яму скарацілі тэрмін адпачынку. Батько солдата, перший намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка, стверджає, що син покараний за користання білоруської мови. Ідеолог військової частки настоює, що мова тут ні при чим. У працях теми Ігор Карній.
Поводле Вінцука В'ячорки, 23 липня на загад керівництва військової частки номер 48-694 термін відпочинку для Франка на увесь період служби скорочений до 5 суток. Поводле експертів, гэта одно з найбольш жорстких покаранняў у войску, за яким ідзе толькі гауптвахта. Як каже Вінцук В'ячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту в раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 з папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа. Калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А час атрымання Беларусю незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам В'ячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук В'ячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолягах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статей 17-25 Краевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук В'ячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 Крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Расказваў Ігар Карній. Год таму медычная камісія военкамату прызнала Франака В'ячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы военкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў В'ячорку прыдатным да войска. Ну а першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас, звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Інтэрв'ю з ім вы можаце прачытаць на нашым сайце. А зараз форум свабоды. З дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту вакол асноўных падзеяў дня, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
Франак В'ячорка атрымаў дысцыплінарнае пакаранне за тое, што ў войску ўжыў беларускую мову. Замест каманды смірна выгукнуў «зважай». Нехта 111 піша.
Абавязкова падаваць у суд на гэтых злачынцаў.
Дзімыч піша.
Не сумняюся, Франака ўсё ж прымусяць аддаваць каманды па-руску. Таму што армія – гэта машына, апарат, сістэма, а не суполка БНФ, дзе тата ходзіць гогалем.
Свядомы старшы лейтэнант адпісвае Дзімычу.
Беларуская мова – гэта не манаполія БНФ ці В'ячоркі, гэта дзяржаўная мова. І стаўленне да яе павінна быць адпаведным. А ў афіцэрікаў працуе яшчэ і зайздрасць, бо ведаюць, што ён з элітнай сям'і. І ведаюць, пройдзе год, скончыцца войска, і Франак будзе ізноў жыць у Менску, ізноў сустракацца з інтэлектуальнай мастацкай элітай нацыі, наведваць Страсбур і Вашынгтон. А іхні лёс – п'янкі з прапарамі, падсіжванне замкамбату, інтрыжка з буфетчыцай.
І яшчэ рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца. Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел у дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода, вынікі дня. І яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесены адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні ў аэрапорце Менск-2 быў затрыманы Йенс Крыстыян Люткен, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Сёння з ім удалося звязацца. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Люткен, які меў дзейную беларускую візу, правёў ноч у замкнутым памяшканні ў аэрапорце разам з 4 незнаёмымі асобамі. А сёння ранкам яму аддалі пашпарт са штампам, які забараняе ўезду ў Беларусь.
Я адразу папрасіў іх паінфармаваць пра здарэнне дацкую амбасаду ў Маскве. Яны гэтага не зрабілі, бо не разумелі па-ангельску, але мне дазволілі забраць мой мабільнік у камеру, так што я мог пазваніць дацкім сродкам масавай інфармацыі, пагаварыць з дацкай амбасадай у Маскве.
Казаў Люткен супрацоўніц азербайджанскай службы радіо «Свабода» Ганне Замейц. Дацкага актывіста моцна ўразіла тое, што ніхто ў Менскім міжнародным аэрапорце не быў у змозе дагаварыцца з ім па-ангельску.
Мне паставілі штамп на забарону ўезду, пад якім нешта напісана па-расейску. Я думаю, што мне забаранілі ўезд на 5 гадоў, але гэта ўсяго мая здагадка. Ніхто не быў у стане нічога мне растлумачыць, бо там не было людзей, якія б гаварылі па-ангельску, а маё веданне расейскай мовы вельмі слабое.
Люткен мяркуе, што яго не ўпусцілі ў Беларусь па палітычных матывах, бо ён супрацоўнічаў з маладзёвымі і апазыцыйнымі групамі ў Беларусі як кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Дацкая ініцыятыва ў падтрымку свабоды і дэмакратыі была створаная ў пачатку 1990-х гадоў, каб падтрымліваць ліберальныя партыі ў прыбалтыйскіх краінах. Паступова ініцыятыва занялася падтрымкай дэмакратычных рухаў у іншых постсавецкіх краінах. У Беларусі гэтая арганізацыя ладзіла семінары і канферэнцыі, ды пасылала ў краіну назіральнікаў на выбары.
Яшчэ раз нагадаю, Йенс Крыстыян Люткен, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентина Кудович лічыць, што перад усімі яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода, вынікі дня. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, лаўрэату дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Купалаўцу Геннадзю Гарбуку. За плячыма ў яго амаль сотня тэатральных роляў, дзясяткі працаў у кіно. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Тэатральны крытык Людміла Грамыка кажа пра Геннадзя Гарбука як пра майстра сцэнічнай дэталі, псіхалагічнага спасціжэння характару, гратэску, актора моцнага тэмпераменту.
Такіх на самой справе артыстаў, як ён, Беларусі засталося вельмі мала. Ён майстра нюансаў, майстра выяўленай прыгожай думкі. Увогуле гэта адзін з самых маіх любімых артыстаў беларускіх.
Геннадь Гарбук народился у вёсцы Глыбашцы Ушевского района. У 1958 году скончил театрально-мастацкий институт. Починал у театра имя Колоса у Витебску, а с 62 года у Национальном академичном театре имя Янки Купалы. Заслуженный артист Беларуси Виктор Манаю каже про своего старейшего коллегу.
Гарбук вогуле істота незвычайная, неурымслівае, это уставленне беларускага народа, беларускага характара, вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Это шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца. Не толькі я кажу прафесіі, колькі стаў мне да сваёй справы. Ну і любові да зямлі нашай роднай, увогуле да свету. Гэта ўсё і ёсць народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. З любові, Віктор Манаеў.
Геннадзь Гарбук – гэта Васіль у спектаклі і фільме «Людзі на балоце» Івана Мележа, Сымон у «Раскіданым гняздзе» Янкі Купалы, Зёлкін, хто смеецца апошнім Кандрата Крапівы, дзясяткі іншых роляў. А рэжысэр Купалаўскага тэатру Валер Раеўскі адзначае менавіта кінематаграфічны талент Гарбука.
Гарбука любит все. С годами он становится мудрее. Думаю, что наиболее любопытно, наиболее блестяще сыграно им сцена «Знаки беды». Он эту роль сыграл гениально. Он выразил все отчаяния и чаяния народа. И кто есть мы, и для чего есть мы. Петрока – это вот уособление белорусского характера на все годы.
Режиссер Купаловского театра Валер Раевский. Геннадию Гарбуку сегодня 75.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Экспертом свободы в питаниях радиологичной безпеки грибов ягод сегодня был Адам Романчук. У Лунинецком районе на Берасцейшине он означает информационный центр радиологичной культуры и закликает земляков берегчи свое здоровье.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. И люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя места, што душа баліць. Они ж так полезны людзям, но накапленне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будзе многа.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
У дзень некаторыя па 40-50 тысяч зарабатываюць. Если ўзяць 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Так, адной стороны, з другой стороны, такіх у нас такі фермы няма. У асноўным перакупшчыкам аддаюць. Райпол менш. Людзям выгадней, если на 100 рублей на 200 больше, ім ужо выгадней.
Кажа жыхарка бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. Кошты у скупшчыку вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстай ягаднай вагі там да 800 грамаў.
Гарадзеншчына. Для людзей на Гарадзеншчыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
Ну, в сярэднім людзі прыносяць прыкладна вот, па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. То на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Я когда грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинському районі, який у лідерах по нарихтовці садових ягодів і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодів буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижче на 200-300 рублів, ніж літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Навуковці попереджують, що гриби добре назапашують цезій-137. Споживання їх створює ризику внутрішнього опромінювання чоловіка. Ваша свобода – виніки дня. А зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний будівний день Змітер Бартосік представляє нам нового творцу.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что мы слухаем песни Нияны Загоревской, авторки Сколосовой Миколаевщины. Нияна ледь не у кожной своей песни сгадывая усявышнего, что натурально для соправдной верницы. Нияна – прихаджанка Столбецкой церквы христиан веры евангельской, и ее белорусские песни часто гучать у церкви.
Я скажу словами з Евангелія: Бог єсть любов. А коли розбирати слово «любов», то я думаю, що нікому тлумачити не треба, секрет не буде. Що єсть таке любов? Це те, що над тобою, те, що опікує, те, що натхняє, про те, що ми говорили, те, що дає можливість реалізуватися, те, що веде, те, що приводить до осмислення життя, те, що оховує. І безумовно, справді, звісно, мені є можливість порівняти життя, моє життя без Бога і моє життя, коли справді я хочу сказати так, що присвятила своє життя служенню Богу. І мені є з чим порівняти, і безумовно, Бог для мене в житті – це мій дараця, це мій оховник, і безумовно, той, хто обіцяє, які условия гоном описано, обіцяє у спадщину вічне життя. Тому менавіта зворот до Бога, гэта служэнне яму тут і імкненне быць спадкаенцам жыцця вечнага.
Божа, дай для Беларусі верыць, спадзявацца і любіць. Божа, памажы не быць у скрусе.
Ваша свобода, выники дня. До конца лета эта передача скороченная до полгодины и гучите на 19.30, 21.30, 23.30 и повторяется раницей о 6 и половина 8. Заставайтесь со свободой.
Ласки светлое небо не забыть, не глухать у смутной поневерцы.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое, силой двигается телеканал Толстаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Про шверть годины белорусская Атлантида. Тема выпуску «Гуманизм русской литературы». Ну а зараз маратон вольных студий, які прогучали на наших хвалях тягом апошніх 7 годов. Что мы ведаем про Жировицкий православный монастыр? Кто из ягоных насельников размовляя по-белоруску? За монастырский мур Михай Скобла заглядая разом с братом Миколаем, ведомым у литературном свете, как поэт Знич. Повтор передачи от 5 вересня 2002 года.
Что есть сучасный монастыр альбо кляштар? Репетиция смерти, долучение до життя вечного, ти духовный центр, где веруя тое самое життё, але подпорядкованное другим законам. Мой суразмовца, поэт и редактор бюллетеня «Жировицкая обитель» брат Миколай, якого ведали у свете, як Олега Бембеля, а так само, як поэта Жнича. Брат Миколай, у вашем разумении монастыр гэта...
Монастырский мур символизует, что той, кто за его ступил, помирает для свету, як певной системы греховных узаемин поміж людьми, але он увоскресает для життя вечного и для сумовья с душами человечами, які засталіся за монастырским муром. И он очищается душою, и душа его робится, ну, неким променчиком светла для тих, кого он покинул за монастырским муром. Так что сыход за монастырский мур – это наближение до человечих сердцев, про смерть для свету, як системы греховных узаемин между людьми.
Недавно мне довелося побывать у Києво-Печерской лаури. Что одразу кидалося в очи, чи докладней в уши, российскомовность яе насельников. Гэткі вось чужамовны востров пасярод украиномовного Києва. У Жировичах белорусской мовы так само амаль не почуешь. Отрымливается, что монастыры – гэткія сабе амбасадары Россиі і яе православной царквы. Ці не так?
У Жировицкой обители я, грешный инок Миколай, з усімі размовляю по-белоруску.
Так гэта добра, калі ёсць такі каталізатар беларушчыны инок Миколай. Але припущально, вось яго сёння там няма. І цалкам расійскамоўная територія, вось за гэтымі монастырскімі мурами.
Мушу дадаць, што у семінары выкладае протеерей Сергій Гардун. Ён на беларускай мове выкладае і грэчаскую мову, і лацінскую мову, і гісторыю царквы на беларускай мове. Ёсць такі выкладчык, як Алесь Кароль. Ён царкоўнаславянскую мову выкладае на беларускай мове. Канспекты ў іх студэнты пішуць па-беларуску. Так што не адзін брат Мікалай.
Ёсць у Жыровіцкага манастыра свой друкаваны орган. Гэта Жыровіцкая абіцель. Вышла ўжо колькі нумароў?
34.
34 нумары, і я просто...
На падыходзе яшчэ два.
І я просто параўноўваў тыя, якія выходзілі і год, і два, і тры, чатыры, і пяць таму, і тыя, якія з'яўляюцца нядаўна, і на вялікі жаль мусіў канстатаваць, што беларускай мовы ў Жыровіцкай абіцелі становіцца ўсё менш і менш. Каб бюлетэнь быў больш расійскамоўным, ёсць нейкія указанні духоўнага кіраўніцтва.
Рэдактар інак Миколай трымается такого пункту погляду. Не один десяток год я уже не только профессийно, але и сердцем выучаю проблему мовы.
У никого сумнения не возникает у той патриотичной позиции, якую займает особисто инок Миколай. Але питание про той периодик, про той бюллетень, який он редагує.
И сердцем, и опытом, праз десятки год уключенности у вир этой проблемы я пришел до высновы. Як воскресить Беларусь? Сумовиться по-белоруску. Як воскресить человечество? Бога человека пустить у сердце. Вот тут проблема, якую листок Жировицкая обитель реализует так, як она подается на его сторонках. Секуляризация громадства привела до того, что літаратура секулярызавалася таксама, аддзялілася ад царквы. І апошняе, асабліва самае апошняе стагоддзе, стагоддзе бесаў, яна цалкам секулярызавалася. І ў ёй плынь духаноснай лексікі высахла, а свецкая літаратура не напрацавала гэтай лексікі. І таму адбыўся разрыв, якого не было 7 вякоў, які паступова пазначыўся і адбыўся ў 3 апошнія стагоддзі і кульмінацыі дасягнуў у наш час, калі свецкая літаратура, нават самая эстэтычна дасканалая, прабуксоўвае з-за таго, што ў ёй перасохлі духаносныя плыні мовы, якія цалкам засталіся ў царкоўнаславянскай. Але ў нас вот гэты прагал...
Даруйце, наконт недахопу духаноснай лексікі ў беларускай мове я не згоден. Існуе ж Біблія по-беларуску. Тут мне ніякага прагалу не бачыцца.
Тут расколіна вялікая паміж вот духаноснымі плынямі літаратурнай мовы і літургічнай мовы, которую запоўніць мусяць маладое пакаленне нашых святароў, якое вельмі мяне натхняе, на маіх вачах яно ўзрастае, яно ведае і сучасную літаратурную мову, і старабеларускую мову, і гэты прагал паступова запаўняецца.
Наўрад ці гэты, як вы кажаце, прагал вагал можна запоўніць расійскамоўнай хрысціянскай літаратурай. Мне неаднойчы даводзілася бачыць, як вы займаецеся яе распаўсюдам. Даруйце за нетактоўнае пытанне, чаму вы так робіце? Ці ад падобных заданняў адмовіцца немагчыма?
Мужу сказаць, што вакол праблемы мовы моцна закручаны веры сучаснага палітыканства. Праблему мовы у адрыве ад сусветна супрацьстаяння Хрыста і антыхрыста, якое ў наш час дасягнула кульмінацыі, немажліва разглядаць. І вось у кантэксце гэтай праблемы тое, што я пазначаю як антыхрыстаў інтэрнацыянал, фактычна цяпер кантралюе амаль усе абшары зямлі.
А супраць інтэрнацыяналу антыхрыста па-беларуску нельга змагацца?
Можна. Я гэта наколькі ў сіле раблю.
На хвалях свабоды маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння Міхал Скобла гутарыць з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 2002 году.
Брат Мікалай, знаходжанне ў манастыры, безумоўна, накладае адбітак на вашую творчасць. Хай стане маленнем верш, ваш радок. За каго і пра што вы моліцеся ў сваіх вершах?
Я малюся свайму нябёснаму ахоўніку, Мікалаю цудатворцу, каб ён дапамог усім плямёнам зямлі, вялікім, меншым, зусім маленькім, усім прыйсці да Хрыста праз ягоную царкву.
Зразумела, як царква ставіцца да вось такіх палітыкаў, якія ўпершыню зайшоўшы ў царкву, адразу ўжо пачынаюць на свой капыл нешта спрабуючы перарабіць, але я ведаю, што прыязджаюць у Жыровічы і такія палітыкі, якія нават праходзяць этап паслушання. Я чуў, што ў Жыровічах з такой мэтаю пабываў Пятро Краўчанка.
Так, раб Божы Пётр быў як паломнік у Жыровіцкай абіцелі. Ён прысутнічаў на богаслужэннях і не проста прысутнічаў, ён цалкам манастырскі рэжым трымаў. Вот як у 6 гадзін пачынаецца богаслужэнне, так раб Божы Пётр моліцца. З 9 пачынаюцца манастырскія паслушанні да 17 гадзін. Раб Божы Пётра быў на паслушаннях. Прычым
што канкрэтна яму даводзілася рабіць?
Канкрэтна вот снежная зіма была і заледзянелыя там дарожкі былі зломам, ачышчаў дарожкі ад лёду, а это паслушанне вельмі цяжкое, да крывавых мазалёў. З 9 да 17 гадзін зломам поўны рабочы дзень, гэта не кожны менскі шляхцюк можа вытрымаць такое паслушанне. А потым з 18 да 22 ізноў богаслужэнні з перапынкам на вячэру і хросны ход вакол цэнтральнай часткі манастыра.
А ці доўга вам даводзілася навучаць раба Божага Пётру малітвам?
Дарэчы, моліцца ён сам добра. Ён прыязджаў на вадохрышча, калі былі моцныя маразы, мы з ім тройчы кожны дзень акуналіся ў крынічцы. Нават мне ўжо на другі, на трэці дзень, ну, шчыра кажучы, лянота ўзяла. Ён кажа, не, пойдзем. І акуналіся 3 дні зімой. Так што яго вучыцца ні маліцца, ні акунацца ў святой крынічцы не трэба было. Ён проста прыехаў сапраўды набрацца Божай благадаці, памаліцца, ачысціцца і тады ўжо ўключацца ў прафесійную палітычную дзейнасць. От я думаю, што не зашкодзіць усім, хто спрабуе займацца палітыкай, спачатку ў царкавіцца, спачатку прайсці манастырскія паслушанні хаця б на працягу тыдня. І тады ўжо можа Господь разумець, бо палітыка – это настолькі адказная справа. І палітыкі, которые могуць уводзіць сваімі дзеяннямі ў спакушэнні малых сіх, ух, як Господь спагоніць, калі яны будуць супраць Хрыста весці палітыку. А каб праўдзіць лёсы свету, которые Господь у вас крослы трымае ў сваіх руках, каб быць памочнікам у творчасці Божай, трэба быць уцыркаўлёным. Неуцыркаўлённы палітык – гэта вялікая небяспека для грамадства.
Брат Мікалай, не ведаю, як у вас у манастыры, а ўся беларусь Беларусь кладецца спаць пад дзяржаўны гімн, які спявае хор, што сімвалізуе ўвесь беларускі народ. Людзі ў папахах, у ярмолках, у некіх чурбанах, але з тыпова славянскімі тварамі дружна зацягваюць: «Мы беларусы». Я ведаю, што ў вас ёсць свой гімн. Можа, ім і закончым нашую гутарку?
Ёсць гімны дзяржаўныя, а ёсць гімны духоўныя. Гімн Белай Русі, музыка Агінскага. Краю мой, ты палёг у сэрцы зямлі, Европою названай, пакрыты плашчаніцою Хрыстом, пакліканы апостолам, хрышчоны роўнаапостальным у веры праваслаўнай, ратуешся малітвай і пастом. Жыве Беларусь, жыве, і ў Польшчы, і ў Нямеччыне паўсюдна, дзе дух чалавечы ратуецца ў царкве. Жыве Беларусь, жыве, жыве Беларусь, жыве, і ў Бельгіі, і ў Ангельшчыне паўсюдна, дзе памяць вечная схіляецца ў журбе. Жыве Беларусь, жыве, жыве Беларусь, жыве, в Амерыцы і Аўстраліі паўсюдна, дзе смерці паўсталі, хто не забыў сябе. Жыве Беларусь, жыве, у Піцеры, у Маскве, у Сібіры, у Кітаі знябыту яна ў вас красае. Жыве Беларусь, жыве, ля сэрцаў сляпых і глухіх, крывавячы губы і скроні, лятуць і лятуць тыя коні, пагонях сваіх і чужых лунаюць бель, чырвань і бель, у золаце і блакіце, то нібыта золак у жыце ўзыходзіць царквы карабель. У сэрцы і ў галаве дзе цені шаленства і горасць, жыве падабенства і вобраз, жыве Беларусь, жыве.
Міхал Скобла гутарыў з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Маратон вольных студыяў. 21 перадача на нашых хвалях кожны дзень.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях радыё «Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесенае адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў – змяншэння адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сыноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Києва-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўска, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. У той жа час яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам Расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзі назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чуў, калі завершыў рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Нідбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што ўся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як Расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкцией мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рей у этой справе ведут интеллектуалы с былых колоний, якие, кажучи словами «homo phapchi», расшифровывают коды пригнету, схаванные у мастацких творах письменников з метрополии. А вот у интеллектуалов большини колоний России, якія вызвалились с колониальной залежности, руки до этой справы все еще не доходит. Принамсі, в Беларуси мне згадывается только резонансный артикул Зенона Пазняка на початку 90-х, где он обвинователь российских классиков у их имперскости, и русская книга Сергея Дубовца.
У русской литературы, в том лику классичной, немало творов дзеяння, у яких отбывается на территории інших, завоеванных расейцами народов. От Кавказу, праз Украину и Беларусь, Среднюю Азию, Сибирь, аж до далекого сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у якім вечно опальный поэт России с загидою малюе поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому якіб літаратурныя творы з эпохи российского колониализма не анализовались, гэта анализ и беларускай ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распутін у кнізе «Сібір-Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперіі гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабараў, імя якога носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цытата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічого падобна быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама, як бы імперскі народ, хаця і периферійны, да таго ж беларусы збольшого православныя. І нас як бы не заваёвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцьмі беларускіх паўстанцаў той ж самую Сібір, а великому рускому поэту Миколаю Некрасову написать хвалебную оду у гонар Муравьёва-Вешенніка, які паспяхова усмірил гэтае ісконна русские земли.
Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до этой поры. Те докладно вас разумею.
Но вот больше за то, русские письменники сами своей отметной творчеством причинились до того, что эта идея сталася заголовной у сведомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться у все народы, у першиню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключенную роль у сакрализации империи отыграл роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, он значно узбогатил полифонию в образе России. После «Войны и мира» она начала восприниматься как держава, якая не только может у безлічі скарать иншие народы, але и вызволять их. Тому перемога у войне 1812 года и вызволение Европы от Наполеона сталися надзвичай важным аргументом на користь умацавання имперских интенций у русской литературе и у российском грамадстве у вогуле.
После этой войны Российская империя не спынилася скарать иншие народы, а русская литература протягивала подтримливать яе гвалт.
Российская империя не спынялася гэта рабіць и у пару вызвольной войны с Наполеоном, бо одночасно протягивала захопницкие войны на Кавказе и в Средней Азии, як и не спынялася позднее душить усе парывання до свободы подпорядкованных народов. Подчас польско-белорусского повстання 1863 года Толстой пишет Фету, цитую: «Что вы думаете про польскую ситуацию? Выглядая, что справы кепские. Ці не доведется нам с вами и с Борисовым знов сдымать меч с державы цвіка». А в іншім листе великий гуманист Лев Толстой напишет: «Мне абсолютно все ровно, что поляков душать. Тут, здається, нема чего и додать. А кроме хиба того, что разом с поляками, да не с меньшей жорсткостью, российцы тады душили и белорусов».
Олеж Валентин, вы не станете одмовлять, что у русской литературы безліч прикладов с погады, кажучи словами Достоевского, да униженных и оскорбленных, что и наполнится критикой самодурства российских и коммунистичных уладов, узгадаемо Салтакова-Щедрина, ці Аксенова, что у порываннях да спостижения тайницы быття, ей еще ж нема ровных у свете.
Усяго гэта одмовлять я не буду. Больше за тое, особисто для мне русская литература – это целая эпоха в моем уласном житті. Разом с тем, вот вы сгадали Достоевского. Ягоные романы сапраўды полнятся любовью до человека. Але только до русского человека. Поляки у его завсюды зневажливо называются полячишками. Завоева Туркестана примается им с захоплением. А про высланных у Сибирь повстанцев он здекливо пишет, что они поехали туда за царские гроши. Абсолютная глухота, да и обаяковость русской литературы, да покутов и проблем этнично инших, як тады казали, иншародцев, просто таки ошеломляя. У империи, якая не стомлялася с гонором повторять, что зазиночила под своей владой больше, як 100 народов и народностей, для русской литературы был только один народ – русский. А коли сирот ей героев зречас и сустракались иншародцы, пекены были альбо нагруженные одмовными характеристиками, як подобные до змеюки Габра и Багров у романе Солженицына «Август 14-го», альбо выступали объектом экзотичной пригоды русского человека, як дикая поляшучка Олеся у одноименной оповести Куприна.
Какая перспектива миту про гуманизм русской литературы у Беларуси? Неужели он будет існаваць вечно? Я роблю таки вострый акцент, бо еще не у белорусских школах, университетах гэты мит подается як истина.
У гэта мита еще долгий век, а уже короткая перспектива. За одного боку, у России его никто не отважится десакрализовать до той поры, покуль там будет доминовать великодержавная ментальность. Бо, по сутности, мит про великий гуманизм русской литературы и широкой культуры – это наивеликшее алиби имперского человека. Покуль гэты мит існуе, на каждый закид об принциповой антигуманности имперской политики Россия завсёды сможет сказать: «Затое у нас самая гуманная литература». А что до белорусы, так мы, как и иншие, калісьці поневоленные России народы, мусим, не откладываючи, али без спеху, провести системную деконструкцию гэта мифа. И тады у наших очах одразу поболее светла.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел философ Валентин Акудович.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.